Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Καθίστε. Αν είναι δυνατόν, μην αφήνετε κενές θέσεις ενδιάμεσα για να κάθονται για αυτοί που έρχονται μετά. Με τον νέο χρόνο θα κάνουμε ένα νέο έτσι, πρόγραμμα ομιλιών που θα είναι κατόπιν δικών σας ερωτήσεων. Έτσι βγαίνοντας κάπου, δεν ξέρω μήπως είναι εδώ ο Πατέρας Φιλόθεος, θα έχει ένα κουτί που μπορείτε να βάλετε ερωτήσεις μέσα και χαρτάκια δίπλα που μπορείτε να γράψετε ή να τις φέρετε γραμμένες από το σπίτι σας, για να τις μελετούμε και να τις απαντούμε όσο μπορούμε εδώ στις ομιλίες που κάνουμε, διότι είδα ότι πολλές φορές με βρίσκετε δεξιά-αριστερά ή στο τηλέφωνο μου ακόμα, μου στέλνετε κάποια μηνύματα ή λέτε κάποια θέματα που θέλετε να μιλήσουμε. Και καλό είναι και αυτό, γιατί είναι και θέματα που σας απασχολούν, να μην λέμε και πράγματα τα οποία δεν σας ενδιαφέρουν. Σήμερα λοιπόν, πρώτα απ' όλα σας είπα χρόνια πολλά, θυμάμαι. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Πόσα πολλά θα είναι άραγε, ο Θεός ξέρει. Όσα πολλά και αν είναι, έχουν ημερομηνία λήξεως. Και αυτό πρέπει να θυμόμαστε, παιδιά. Και να αξιοποιούμε το χρόνο μας σωστά, καλά, πνευματικά. Μην χάνετε χρόνο δεξιά-αριστερά σε μάτια πράγματα. Διότι ο χρόνος είναι πολύ πολύτιμος και χάνεται και δεν επιστρέφει ποτέ. Βέβαια, ένας νέος άνθρωπος δεν το πολύ καταλαβαίνει, αλλά όταν μεγαλώσει κανείς καταλαβαίνει πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο χρόνος και πόσο σημαντικό πράγμα είναι να διαχειρίζεσαι καλά τον χρόνο σου. Και οι Άγιοι, παιδιά, και οι σύγχρονοι Άγιοι ήταν άνθρωποι οι οποίοι αξιοποιούσαν τον χρόνο τους πάρα πολύ καλά. Δεν έχανα χρόνο σε τίποτα. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι εκτιμούσαν τον χρόνο και τον αξιοποιούσαν πάρα πολύ καλά. Και δεν είχαν χρόνο για μάτια πράγματα. Δεν άφηνε χρόνο σε μάτες ανασχολήσεις. Κάποιοι από εσάς μου είπαν να σας μιλήσω σε αυτήν τη συνάντηση, σαν συνέχεια της ομιλίας που κάναμε για τον Όσιο Γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεήτη της Αριζόνος, τον μεγάλον αυτό γέροντα, ο οποίος εκοιμήθηκε εδώ και ένα μήνα περίπου, 1,5 μήνα σχεδόν, σε λίγες μέρες θα είναι το 40ήμερο μνημόσυνο στην Αριζόνα και σε όλη την οικουμένη όπου θέλουν να τον προσευχηθούν για αυτόν. Και πράγματι η μεγάλη παρακαταθήκη που μας άφησε, η μεγάλη κληρονομιά αυτού του γέροντα, ιδιαίτερα όλων των γερόντων βέβαια είναι αυτή η κληρονομιά και ο πλούτος και η εργασία, αλλά η μεγάλη κληρονομιά του γέροντα Εφραίμ ήταν η προσευχή. Ήταν άνθρωπος συνεχούς και αδιαλείπτου προσευχής. Και αυτό μας το άφησε σαν ιδιαίτερη κληρονομία και παρακαταθήκη και παράδοση. Και κάποιοι από εσάς, έχω μια απορία Θεοδοσία. Πού ήσουν το σύνορα? Το έκαμε περιποιημένο με κόλλες και αυτά. Εγώ θα το είχα και έτσι. Λοιπόν, θα με συγχωρείτε, θα πιω και λίγο νερό, διότι είμαι αρκετά κρυωμένος και δεν έχω κουράγιο. Αυτή λοιπόν η πνευματική κληρονομία του γέροντα, η οποία είναι και η κληρονομία όλων των πατέρων της Εκκλησίας, είναι η πιο σημαντική εργασία που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, η πνευματική εργασία. Και να δούμε πρώτα απ' όλα τι είναι η προσευχή και γιατί είναι τόσο σημαντικό πράγμα. Προσευχή, παιδιά, είναι η κατεξοχή φυσική λειτουργία του ανθρώπου. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και ο άνθρωπος λειτουργούσε κατά φύση, όπως τον έπλασε ο Θεός πριν την πτώση. Και είναι πλασμένος ο άνθρωπος για να προσεύχεται. Δεν είναι πλασμένος για άλλα πράγματα. Απόδειξη ότι όλα τα άλλα μας κουράζουν. Δοκιμάστε να διαβάσετε, ακόμα και να διασκεδάσετε. Έτσι. Και η διασκέδαση που κάνουν ή κάνετε ή κάνουμε όλοι μας σε διάφορους τόπους και χώρους και τρόπους της ζωής μας κουράζει. Όταν είναι και λίγο πέρα από τα όρια, κουράζει τον άνθρωπο. Ενώ η προσευχή δεν κουράζει. Μπορεί να κουράζει σωματικά, ξεκουράζει ψυχικά όμως, ξεκουράζει τον άνθρωπο ολόκληρο. Διότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να προσεύχεται και έτσι τον έπλασε ο Θεός, όπως έπλασε τους αγγέλους. Οι Άγιοι Άγγελοι είναι πλασμένοι για να προσεύχονται. Και προσευχόμενοι δεν κουράζονται καθόλου, αντίθετα, αισθάνονται πολύ χάρη από τον Θεό και αυτή η χάρη αυξάνει μέσα τους προσευχόμενοι οι Άγιοι Άγγελοι. Και όσο προσεύχονται αυξάνει η χάρη και γίνεται ένας κύκλος ενεργείας. Το ένα διαδέχεται το άλλο και έτσι δεν σταματά ποτέ η προσευχή. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο ανθρώπινος νους είναι πλασμένος από τον Θεό για να προσεύχεται. Η πτώση όμως του ανθρώπου διέσπασε αυτήν την ομορφιά που του έδωσε ο Θεός. Την διέσπασε. Και ως εκ τούτου ο νους μας που ήταν πλασμένος να έχει μόνη εργασία την μνήμη του Θεού και την ενασχόληση με την προσευχή μας, δηλαδή να μιλά ο άνθρωπος των Θεών και να τρέφεται από αυτήν την παρουσία του Θεού και να εφραίνεται και να αγάλεται και να ξεκουράζεται και να ολοκληρώνεται μέσα στην παρουσία του Θεού, εστράφηκε εις την χτίση. Εις την χτίση και στην αμαρτία, εις τα πάθη. Και ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία δεν είναι της καταφύσης Θεού δημιουργίας μας. Ασχολούμαστε με το περιβάλλον, δεν είναι το φυσικό περιβάλλον, ενώ με πράγματα που είναι γύρω μας. Με άλλους ανθρώπους, με υποθέσεις ξένες, με υποθέσεις μάταιες, με υποθέσεις οι οποίες βλάφτουν κιόλας, με τα πάθη μας, με τις αδυναμίες μας, με χίλια δύο πράγματα τα οποία καμιά φορά δουλεύει ο νους μας ασταμάτητα, σε τέτοιο σημείο που καμιά φορά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ήθελαν να σταματήσουν τον νου τους έστω για 10 λεπτά να ξεκουραστούν και δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Ακόμα και στον ύπνο μας βλέπετε παράγουμε διάφορα σενάρια. Και στον ύπνο μας κάνουμε μάχες, κάνουμε αγορεύσεις, κάνουμε διάφορα ιστορίες. Λοιπόν, αυτή όλη η διάσπαση του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα της πτώσης του ανθρώπου. Ενώ η προσευχή είναι αποτέλεσμα της θεωρίας του Θεού, της αδιαλείπτουν ενεργίας, της παρουσίας του Θεού στον άνθρωπο. Οι πατέρες ήβαλαν σαν στόχο την αδιάλειπτον προσευχή. Δηλαδή ο νους του ανθρώπου να ξαναπανεύρει την καταφύσιν Θεού δημιουργία του, την καταφύσιν δημιουργία του ανθρώπου όπως τον έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο και να ξαναλειτουργήσει όμορφα και φυσιολογικά. Και έβαλαν την προσευχή σαν το κυριότερο πνευματικό εργαλείο, σαν την κυριότερη πνευματική εργασία που κάνει ο άνθρωπος προκειμένου να ξαναβρει τον εαυτόν του. Αλλά αυτή η εργασία του ανθρώπου, η προσευχή, δεν είναι μια ανθρώπινη ενέργεια μόνο, αλλά είναι μια συνεργασία του Θεού και του ανθρώπου, της Θείας Χάριτος και της ανθρώπινης θελήσεως. Αγωνίζεται ο άνθρωπος να προσευχηθεί, αλλά πρέπει να συνεργήσει και η Θεία Χάρις. Γι' αυτό και διαφέρει η προσευχή από τον διαλογισμό ή από τη γιόγκα ή από άλλες μεθόδους, ψυχοτεχνικές και σωματικές μεθόδους, οι οποίες κυκλοφορούν ιδιαίτερα σήμερα. Οι σωματικές μεθόδοι, οι οποίοι πλασάρονται σήμερα στον κόσμο, είναι μια ανθρώπινη προσπάθεια, κάποτε καλή, κάποτε καλύτερη από τις προηγούμενες, αλλά ανθρώπινη προσπάθεια, να μπορέσει ο άνθρωπος να βάλει έναν έλεγχο στο μυαλό του, να μπορέσει να ελέγξει τον νου του, να μπορέσει να ηρεμήσει, να μπορέσει να σβήσει λίγο το νου του, τον πολυτάραχο νου που τρέχει δεξιά και αριστερά. Και όπως λέγει ο Αββά Ισάκ, είναι όπως το ανεδές όρνεο, όπως ένα πουλί, έναν όρνεο, ένα πτηνό το οποίο είναι ανεδές και τρέχει και πάει δεξιά αριστερά όπου θέλει. Έτσι είναι και ο νους του ανθρώπου, σαν έναν ανεδές όρνεο πτηνό το οποίο πετάει όπου θέλει και κουράζει τον άνθρωπο. Οι προσπάθειες οι ανθρώπινες είναι να το συμμαζέψουν. Μέχρι σε ένα σημείο, εντάξει, δεν λέει και πολλά πράγματα. Από ένα σημείο και μετά όμως, σίγουρα αυτή η στάση του νου δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με την παρουσία της Θείας Χάριτος. Δηλαδή πρέπει να είναι και ο Θεός μαζί. Πρέπει να συμπαρίσταται και η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και η προσευχή είναι μια σύμπραξη της ανθρώπινης προσπάθειας και της ανθρώπινης θέλησης με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Στην πράξη σημαίνει ότι πρέπει ο άνθρωπος να κάνει την προσπάθεια του να προσεύχεται, να μαζεύει το μυαλό του να προσεύχεται με πολλούς και διάφορους τρόπους που θα δούμε στη συνέχεια. Αλλά εάν δεν ζει μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, εάν δεν εξομολογείται, εάν δεν κοινωνά τα Άγια Μυστήρια, εάν δεν κάνει πνευματικά έργα, εάν δεν κάνει έργα ελεημοσύνης, εάν έχει, ξέρω εγώ, διάφορα πάθη στα οποία είναι υπόδουλος, σίγουρα δεν μπορεί να προσευχηθεί. Πρέπει να συνεργαστεί η χάρις με την ανθρώπινη βούληση και θέληση. Γι' αυτό είναι και έργο της Θείας Χάριτος η προσευχή του ανθρώπου. Και οι πατέρες, γι' αυτό και είναι και οι Άγιοι, γιατί ήταν τέκνα αυτής της μεγάλης ενεργίας του Αγίου Πνεύματος μαζί με την ανθρώπινη θέληση. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να προσευχηθεί όμως, σίγουρα χρειάζεται να αγωνιστεί πάρα πολύ. Δεν είναι εύκολο πράγμα η προσευχή. Δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα, διότι αυτή η διάσπαση του μυαλού μας είναι τόσο ριζωμένη μέσα στο είναι μας, είναι τόσο ριζωμένη μέσα στην υπόστασή μας, που για να μπορέσουμε να αρπάξουμε το νου μας και τον βάλουμε σε έναν αγώνα προσευχή, θέλει πολύ, πολύ βία, θέλει πολύ αγώνα, θέλει και προϋποθέσεις. Και πρέπει να προσέχει κανείς πάρα πολύ, να έχει το μυαλό του στραμμένο στην ώρα της προσευχής και να ξέρει ότι αυτό είναι το έργο το οποίο πρέπει να κάνει και να προσέχει τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει. Παραδείγματος χάρη, αφού θέλει να προσευχηθείς, σημαίνει πρέπει να προσέχεις το μυαλό σου, να μην κυκλοφορεί σε μάταιες και σχρές και σαρκικές ενθυμίσεις, να μην έχει περιέργεια ο νους, να μην έχει αργολογία, να συνέχεια να τρέχει και να μιλά είτε μόνος του είτε με χίλιους δυο άλλους ανθρώπους, και γενικά να επιλέγει αυτό το οποίο είναι μόνο το χρήσιμο και το ωφέλιμο για αυτόν και τα υπόλοιπα τα απορρίπτει από τη ζωή του. Και να είναι προσεκτικός να φυλάττει τη συνείδησή του. Να μην παραβαίνουμε τη συνείδησή μας για να μην εκδιώκουμε τη Θεία Χάρη από την ψυχή μας μέσα. Και εκεί που δεν τα καταφέρνουμε και εκεί που δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε όλα αυτά τα πράγματα που είναι απαραίτητα για μας, εκεί βέβαια θα αναπληρώσει αυτή την απουσία η Θεία Χάρη, η οποία έρχεται μέσα από την άνθρωπος μετανοεί, λυπάται, θλίβεται, ζητά συγγνώμη από τον Θεό για την καταστασία του αυτή, και σίγουρα η Χάρης έρχεται και μετανοώντας ο άνθρωπος δέχεται την θεραπευτική ενέργεια της Θείας Χάριτος στη ψυχή του και τον βοηθά ο Θεός. Υπάρχουν πολλά είδη προσευχής. Υπάρχουν οι προσευχές που γίνονται οι ακολουθίες της Εκκλησίας, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, διότι είμαστε όλοι μαζί. Και όλοι, μπορεί και μέσα στην Εκκλησία να είμαστε πολλοί άνθρωποι, αλλά όλη η Εκκλησία σε όλον τον κόσμο προσεύχεται και ενωνόμαστε με όλη την Εκκλησία, την παγκόσμια Εκκλησία, και τους ζώντες και τους κεκοιμημένους. Δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε πάρα πολλοί, αμέτρητα πλήθη ανθρώπων προσευχόμαστε εκείνη την ώρα σαν ένας άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Μπορεί στη συγκεκριμένη γεωγραφική Εκκλησία να είμαστε 10 άνθρωποι, αλλά σε όλον τον κόσμο είμαστε πολλοί άνθρωποι που προσευχόμαστε. Και ξέρετε ότι αυτοί που προσεύχονται, και ιδίες αυτοί που προσεύχονται πραγματικά και ειλικρινά, έχουν έναν επίπεδο κοινωνίας μεταξύ τους. Γι' αυτό και ξέρετε και οι Άγιοι, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Σοφρόνιος, ο Γέροντας Εφραίμ, ο Άγιος Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, ο Άγιος Παΐσιος κτλ. Συναντώντας την προσευχή τους, δεν γνώριζε ένας τον άλλο. Δεν είδε ποτέ ένας τον άλλο, και όμως γνωρίζονταν. Και γνωρίζονταν και ήξερε πολύ καλά ένας τον άλλο. Και δεν ρωτώσουν καμιά φορά, μα πώς ξέρει ο ένας τον άλλο αυτοί οι άνθρωποι. Που τους άκουγες που μιλούσαν και περιέγραφαν ένας τον άλλο. Λέγες, θα είναι πολύ φίλοι αυτοί οι δυο. Του λέγες, Γέροντα, είδες ποτέ τον Γέρο Πορφύριο? Όχι, καμιά φορά δεν τον είδα. Πώς τον ξέρεις και τον περιγράφεις? Γελούσαν. Συνήθως ο Γέρο Παΐσιος έλεγε αστεία, ας πούμε. Αλλά γνωρίζοντα, διότι συναντώντας το επίπεδο της προσευχής, της μεγάλης προσευχής που έκαναν μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και μπορεί ένας ερημίτης να προσεύχεται σε μια σπηλιά μόνος του, μακριά από όλον τον κόσμο. Ενώνεται όμως με όλη την Εκκλησία, δεν αισθάνεται ποτέ μόνος του. Γι' αυτό και ένα αποτέλεσμα της προσευχής, παιδιά, είναι να ξέρετε ότι αυτός που προσεύχεται πραγματικά, δεν αισθάνεται ποτέ μοναξιά, ποτέ. Ποτέ δεν αισθάνεται μόνος του. Μπορεί να είναι μέσα στην έρημο, μπορεί να είναι πεταμένος σε μια άκρη του κόσμου. Όταν προσεύχεται, αισθάνεται ενωμένος με όλη την οικουμένη. Ενώ αντίθετα, μοναξιά αισθάνεται ο άνθρωπος που μπορεί να ζει μέσα σε μια πόλη εκατομμυρίων, σε μια πόλη κατοικία με 300 άτομα να μένουν μέσα και αισθάνεται μόνος του. Ακόμα και μέσα στην οικογένεια του. Εγώ γνώρισα ανθρώπους στην οικογένεια μέσα, σε πολυμελείς οικογένειες, που αισθάνονταν μοναξιά. Διότι κανένας δεν τους καταλάβαινε, κανένας δεν τους επικοινωνούσε μαζί τους. Κανένας δεν τους είχε μέσα στην καρδιά του. Και αυτοί βέβαια δεν είχαν κανένα μέσα στην καρδιά τους. Και ζούμε στο σπίτι τους με πληθώρα ανθρώπων, ο ένας πάνω στον άλλο που λέει ο λόγος, και όμως αισθάνονται μόνοι τους. Και ο άλλος είναι μόνος του μέσα στην έρημο και γνωρίσαμε ανθρώπους μέσα στην έρημο. Οι γέροντες, ο γέροντας Παΐσιος ήταν ερημίτης, δεν είχε άλλους μαζί του. Και όμως δεν αισθάνονταν ποτέ μόνος του. Αντίθετα, αισθανόταν ότι ήταν περικυκλωμένος με πάρα πολύ κόσμο. Και πεδίο και τη μόνωση. Αφού είχαμε και διάφορες τρύπες μέσα στο δάσος, δεξιά-αριστερά, που πήγαινε εκεί για ησυχία. Εγώ γελούσα το δύο γέροντα. Είσαι εδώ που είσαι, θέλεις άλλη ησυχία? Έφευγαινε από το καλυβάκι του και πήγαινε αλλού. Βέβαια αγανακτούσαν κιόλας, διότι έρχονταν να το δουν οι άνθρωποι με διάφορες έτσι προκαταλήψεις. Ότι ήταν μάγος, ότι ήταν φακίρης, ότι ήταν προφήτης. Λέει μια φορά, βρε παιδάκι, μεσάνομαι σαν έμεσα στο ζωολογικό κήπο. Και μια φορά αγανάκτησε και πήγα να τον δω, ήταν μια μέρα που πήγα να τον δω και βλέπω πάνω στην κάγκελο του εκεί, στο τέλη που είχε, μια πινακίδα γραμμένη από το χέρι του που έλεγε «Ζωολογικός κήπος κλειστός, η μαϊμού απουσιάζει». «Η μαϊμού απουσιάζει», έγραφε από έξω. Αισθανόταν ότι τον έβλεπα με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι. Αισθάνονταν λοιπόν ενωμένοι με όλον τον κόσμο. Δεν αισθάνονταν ποτέ καμιά αίσθηση μοναξιάς. Η προσευχή λοιπόν είναι αυτή η ενέργεια του ανθρώπου, η οποία πηγάζει μέσα από όλο το είναι του ανθρώπου με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και κάνει τον άνθρωπο να κοινωνεί με όλον τον κόσμο. Έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Προσεύχεται λοιπόν ο άνθρωπος είτε μόνος του με δικά του λόγια, είτε με τις προσευχές της Εκκλησίας όπως είπαμε, ενωμένος με την Εκκλησία ολόκληρη. Και αυτό που λέμε καμιά φορά, παιδιά, ξέρετε, είναι και μια αρρώσκια της εποχής μας. Που θέλουμε να πηγαίνουμε στην Εκκλησία και να είμαστε μόνοι μας. Και λένε κάποιοι άνθρωποι, εγώ θέλω να πάω στην Εκκλησία μια ώρα που να ανησυχεί και να είμαι μόνος μου. Εντάξει, να πάει και που να είσαι μόνος σου, δεν λέει κανείς να μην πάει. Είναι ωραία η Εκκλησία και μόνος σου να είσαι μέσα. Αλλά είναι και ωραία όταν είσαι μαζί με τους αδερφούς σου. Διότι δεν είσαι θηρίο. Δεν είσαι ένα θηρίο της ζούγκλας που ζει μόνον του. Είσαι ένας άνθρωπος που ζει με άλλους ανθρώπους. και αν δεν μπορείς να κοινωνήσεις με τους αδερφούς σου, σημαίνει εσύ έχεις πρόβλημα και είναι πρόβλημά σου. Διότι αν δεν μπορείς να κοινωνήσεις με τους αδερφούς σου που είναι μέσα στην εκκλησία και σε ενοχλεί ο ένας, σε ενοχλεί ο άλλος, σε ενοχλεί παρακάτω και αισθάνεσαι διάφορα συναισθήματα, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί σου, όχι με τους άλλους. Δεν είναι πρόβλημα του άλλου αν εσύ δεν αισθάνεσαι καλά μαζί του. Είναι πρόβλημα δικό σου. Διότι οι Άγιοι πολέμησαν πάρα πολύ τον εαυτό τους σε αυτό το σημείο και έκαναν μεγάλους και υπεράνθρωπους αγώνες, πολυετής αγώνες, για να μπορέσουν να ζήσουν ειρηνικά με τους αδερφούς τους. Και καταλάβαιναν ότι αν δεν μπορώ να ζήσω ήρεμα και σε κοινωνία αγάπης με τον διπλανό μου άνθρωπο, με τον γείτονά μου, με τον συνάνθρωπό μου, με τον συνάδελφό μου, με το σπίτι μου, με τα αδέρφια μου, με τους συναδέλφους μου κτλ. Δεν είναι πρόβλημα των άλλων, είναι πρόβλημα δικό μου. Και έτσι θεράπευαν τον εαυτόν τους, δεν θεράπευαν τους άλλους ανθρώπους. Και είναι κάτι που το μαθαίνει κανείς τον μοναχισμό πάρα πολύ έντονα. Γι' αυτό και οι πατέρες όρισαν ότι για να ζήσει κανείς στη μοναχική πολιτεία πρέπει να ζήσει στο κοινόβιο μαζί με άλλους ανθρώπους για πολλά χρόνια. Και εκεί φαίνεται ο καθένας, φαίνεται τι πνευματική εργασία κάνει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κοινωνήσουν με άλλους, είναι ιδιόρυθμοι τύποι. Ό,τι και να του κάνεις, όλοι πάνε ποδά, εκείνος πάει ποδά. Όλοι πάνε έτσι, αλλιώς θα πάει άλλος πως. Όλοι, ξέρω εγώ, πάνε έναν περίπατο, εκείνος θα πάει μετά περίπατο, μόνος του. Όλους τρώνε ένα φάει και τους αρέσει και του ξυνίζει. Παράξενα πράγματα. Και καταλαβαίνεις, είναι κεντρικότητα στον άνθρωπο. Δεν φταίει το περιβάλλον. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αναπαυμένοι με όλους και με όλα. Και αισθάνονται ευχαριστημένοι διότι γίνεται πνευματική εργασία. Υπάρχει λοιπόν η προσευχή η ομαδική που κάνουμε στην Εκκλησία που είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη. Και κυρίως η Θεία Λειτουργία. Που είναι προσευχή αλλά προπαντός είναι μετοχή στο Άγιο Πνεύμα που είναι παρόν στο μυστήριο και πάνω απ' όλα μετοχή στο σώμα και στο αίμα του Χριστού. Μετά είναι προσευχή που κάνουμε μόνοι μας, στο σπίτι μας, προσευχόμενοι είτε με ακολουθίες της Εκκλησίας είτε με δικά μας λόγια. Αλλά είναι και η λεγόμενη νοερά προσευχή, αυτή που είναι τόσο εύκολη και τόσο εύχριστη, αλλά και τόσο δύσκολη ταυτόχρονα, γιατί χρειάζεται ένα συνεχή αγώνα. Είναι αυτή η επανάληψη της μονολογίας του ευχής, δηλαδή αυτής της ευχούλας της μικρής του Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, που τη λέει ο άνθρωπος συνεχώς και αδιαλείπτος και περιέχει το όνομα του Χριστού μας, που ο Χριστός μας είναι πανάγαθος και παντοδύναμος και δίδει χάρη σε αυτούς που επικαλούνται το όνομά του και ταυτόχρονα και την ηκεσία του ελέους. Που όταν λέω ελέησόν με σημαίνει τα πάντα. Σημαίνει και φώτισε με και συνάμωσε με και συγχώρεσε με και θεράπευσε με. Η ελληνική λέξη έλεος σημαίνει τα πάντα, οτιδήποτε έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Αυτή λοιπόν την προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, είναι η προσευχή που καλλιέργησαν οι πατέρες στην έρημο, διότι δεν είχαν βιβλία και δεν προσεύχονταν με τα βιβλία των ακολουθιών όπως κάνουμε όλοι μας, αλλά ώρες ολόκληρες αφιέρωναν προσευχόμενοι με αυτήν την μικρή προσευχή. Θα μου πείτε, δεν βαριούνταν να λένε τόσες ώρες την προσευχή? Ο Γέροντας Ιωσήφος Ησυχαστής 6 ώρες κάθε νύχτα τουλάχιστον, συνεχώς και αδιαλείπτος, 6 ώρες τη νύχτα προσευχόταν με την νοερά προσευχή. Και ο Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεήτης και ο Γέροντας Εφραίμ ο Κατωνακιώτης και ο Γέροντας μας Ιωσήφ και ο Παπαχαράλαμπος και ο Γεροπαΐσιος και όλοι αυτοί έλεγαν συνεχώς και αδιαλείπτος την προσευχή αυτή. Γιατί δεν βαριούνταν? Γιατί δεν έσπαζαν, ας πούμε, επαναλαμβάνοντες μία πρόταση? Δεν βαριόντουσαν, διότι το όνομα του Χριστού έχει τέτοια ενέργεια μέσα του. Ο Χριστός δηλαδή, όχι το όνομα. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος δίδει τόση χάρη στον άνθρωπο, που αυτή η χάρη είναι σαν την γεννήτρια. Πώς που γυρίζει στον εαυτόν της, παράγει ενέργεια. Και υπάρχει τόση μεγάλη ενέργεια χάριτος, που μπορούν να περάσουν οι ώρες και να μην καταλάβεις τίποτε. Μας έλεγε ο γέροντάς μας για τον γέρο Αρσένιο, που ήταν απλοϊκός, ήταν Πόντιος, Ρωσοπόντιος. Που όταν προχώρησαν τα χρόνια και προχώρησε πολύ στην προσευχή, κάποτε έλεγε ότι θα γίνει Δευτέρα Παρουσία τώρα, τελείωσε. Γιατί είπα πού θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, διότι μίκραναν οι νύχτες. Αυτός προσευχόταν όλη νύχτα μέχρι το πρωί. Και επειδή προσευχόταν και αφουσιωνόταν στην προσευχή, περνούσε νύχτα ολόκληρη και δεν το καταλάβαινε. Και νόμιζε ότι τέλειωσαν οι νύχτες. Ενώ οι νύχτες τη ίδια όρισαν, όπως ήταν πάντα. Αλλά ο παππούλης αυτός είχε τόση ας πούμε, πώς να την πω, δηλαδή, αφοσίωση στην ενέργεια της προσευχής. Ετρεφόταν τόσο πολύ με την προσευχή αυτή, που περνούσε νύχτα και δεν καταλάβαινε τίποτε. Είναι ένα από τα αποτελέσματα της προσευχής. Η προσευχή, όταν ο άνθρωπος μπει μέσα στο πνεύμα της προσευχής, καταρκούνται οι διαστάσεις του χώρου, στενό χώρο. Ακούω τα παιδιά τώρα του στρατού που λένε δεν μπορούμε μέσα στο στρατό, μια μέρα να μείνουν παραπάνω, θα σκάσουν. Πώς ο Άγιος Νεόφωτος ο Έγκλειστος έμεινε 60 χρόνια μέσα σε ένα σπήλαιο. 60 χρόνια ολόκληρα έμεινε κλεισμένο μέσα στο σπήλαιο. Μην κοιτάτε σήμερα που γίνεται τουριστική ατραξιόν ο Άγιος Νεόφωτος ο Έγκλειστος. Και πάνε όλες οι τουρίστριες μέσα στην εγκλήστρα που απαγορεύονταν εκεί να μπει οποιοδήποτε. Πει Αγίου Νεόφωτου, πού να μπει εκεί μέσα. Ήταν απαράδεκτο. 24 χρονών μπήκε στο σπήλαιο και κλείστηκε μέσα. Και δεν βγήκε μέχρι που έγινε, που κοιμήθηκε, 84 χρόνων. Πώς άντεξε ένας άνθρωπος κλεισμένος μέσα σε μια σπηλιά και δεν τρελάθηκε και δεν έπαθε κάτι η υγεία του, τα μυαλά του, το νευρικό του σύστημα. Αντίθετα, έφτασε σε τόσο μεγάλα μέτρα αγιότητος. Διότι ακριβώς προσευχόταν αδιαλείπτος. Ρώτησα κι εγώ έναν Άγιον Γέροντα, του Γεροσάβα, εις την Καψάλα. Το γνώρισες, Παπασάβα? Δεν το γνώρισες. Αυτός έμενε σε ένα μικρό καλυβάκι, σας είπα κι άλλες φορές γι' αυτό. Και το καλυβάκι του ήταν χαμηλό τάβανο. Και αυτός ήταν ψηλός, ήταν και κριτικός, δυναμικός και ψηλός. Και ήταν πάντα έτσι. Δεν μπορούσε να κάνει το κεφάλι του μέσα στο κελί του πάνω. Ήταν χαμηλό πολύ. Το έκτισαν οι προηγούμενοι κύτορες του χώρου εκείνου, επίτηδες, πολύ χαμηλό. Σαν σπήλαιο ήταν δηλαδή. Έζησε πάνω από 40-50 χρόνια εκεί μέσα. Του λέω μια φορά, εκεί ήταν και μια περιοχή πολύ δύσκολη, μια χαράδρα, μια απαράκλητη περιοχή. Λέω, Γέροντα, πώς αντέχεις εδώ μόνος σου, πώς αντέχεις μόνος σου. Σε μια περιοχή που δεν είχες τίποτα κοντά, ούτε... Όσο πέφτανε το μάτι σου, δεν βλέπεις άλλο καλύβι, άλλο σπίτι, άλλον άνθρωπο. Λέει, μου βρήκα το μυστικό. Ποιο είναι το μυστικό? Λέω, αδιαλείπτος στην ευχή, λέει. Αυτό, έλεγε την ευχούλα, δεν τον επήραζε καθόλου. 40 χρόνια μέσα σε εκείνη την τρόγλη, μέσα σε εκείνη την καλύβα, μόνος του, έρημος, τίποτα, χωρίς τίποτα. Αλλά η ευχή έκαμε την έρημο πολιτεία και την κόλαση την έκαμε παράδεισο. Είχαμε ένα άλλο γεροντάκι, ο Γεροφανούριος, ένας Ρουμάνος, ο οποίος ήταν όλο το κελί του πεσμένο, όλο πεσμένο. Μια γωνιά απλώς δεν είχε βροχές. Και ήταν εκεί σαν τον αετό, έτσι μέσα σε κάτι κουρέλια. Του λέγα, Γέροντα, να σε πάρω με καμπόχυλο, εδώ καλά είναι, μια χαρά. Ήταν όλο το κελί βουλιαγμένο μέσα στο χειμώνα, μέσα στα κρύα. Σκεφτείτε τέτοιον κρύο, ας πούμε, και εκείνοι είναι χωρίς πόρτες, χωρίς παράθυρα. Και τα γεροντάκια έμεναν εκεί, στον τόπο τους, και δεν έφευγαν, και δεν πήγαιναν πουθενά. Είχαμε ένα γεροντάκι στην ασκήτη, ο Γεροδωρόθεος, ο οποίος 72 χρόνια, 72 χρόνια ήταν στη σκήτη μας, και δεν πήγε ποτέ στη Μονή Διονυσίου, που ήταν λίγο πιο κάτω από εμάς, και ποτέ στη Δάφνη. 72 χρόνια δεν πήγε ποτέ στη Δάφνη. Ήρθε παιδάκι μικρός στην καλύβα εκεί των Αγίου Χαραλάμπους στην Ιασκήτη και έμεινε εκεί. 72 ολόκληρα χρόνια. Δεν είχε καμιά περιέργεια. Δεν ήθελε να πάει κάπου αλλού. Δεν ήθελε να πάει να δει κάτι άλλο. Δεν ήθελε, γιατί προσευχόταν. Η προσευχή λοιπόν, παιδιά, εξουδετερώνει τον χώρο. Όπου και να βάλεις έναν άνθρωπο προσευχόμενο, ο χώρος δεν τον πιέζει. Αυτός αγιάζει τον χώρο. Δεν τον καταστρέφει ο χώρος. Οι Άγιοι τρεις παιδες στην Βαβυλώνα, την Κάμινο, τους έριξαν μέσα στην καμίνη της φωτιάς. Που άναβε η Κάμινος, κοίτασε 40 πύχες στη φλόγα. Δεν κατάλαβαν τίποτα. Δεν τους είχαμε καμία αίσθηση αυτό το πράγμα. ζούσαν μέσα σε σπήλαια μαζί με τα λιοντάρια. Ο Άγιος Γεράσιμος, ο Ιορδανίτης, μέσα με το λιοντάρι. Και πήγε το λιοντάρι και το έπιασε στον τόπο του, έπιασε από την ώρα του, τράβησε το λιοντάρι και του είπε: Κοίταξε, θέλει να μείνουμε μαζί εδώ, μείνε. Διαφορετικά, εγώ δεν φεύγω από τη σπηλιά μου. Έτσι ζούσαν οι Άγιοι. Δεν σκέφτονταν τον χρόνο. Δεν τους πίεζε ο χρόνος. Αυτοί νικούσαν τον χρόνο, όπως νικούσαν τον χώρο. Δηλαδή, δεν είχαν άγχος οι Άγιοι. Προσευχόμενοι βέβαια. Οι προσευχόμενοι άνθρωποι φεύγουν από το άγχος, διότι εξουδετερώνονται όλα τα πιέσεις του περιβάλλοντος. Είχαμε ένα γεροντάκι στην ασκή, σας είπα και άλλη φορά για αυτό. Δεν θα πω το όνομά του για να μην τον προσβάλλω. Ήταν πολύ απλοϊκός. Ήταν έτσι περίπου, ας πούμε, σαν ένα παιδί με ειδικές ανάγκες. Ήρθε στο Άγιον Όρος νεαρούλης, τον κράτησαν κάτι γεροντάκια, πέθανε οι γεροντάδες, του έμεινε μόνος του και ήταν τόσο ατιμέλητος, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν είχε ικανότητα να πληθεί, να χτενιστεί, να πληνεί τα ρούχα του κτλ. Από τότε που τα φόρεσε δεν τα ξανάβγαλε. Το μεταξύ από εκεί που περνούσε πρέπει να πιάσει τη μύτη σου, δεν μπορούσε να το αναπνεύσει. Και πήγαινε από καλύβα σε καλύβα και του έδιναν οι πατέρες φαγητό και έτρωγε και τον περιποιόντουσαν. Αλλά δεν μπορούσαν να τον πλύνουν κιόλας. Χώρια που δεν τα έβγαζε και τα ρούχα τα πληθεί. Καθόταν ο Παπασάρας, δεν το θυμάται, σου πω ύστερα το όνομά του. Καθόταν πίσω από εμάς και δίπλα ένα γεροντάκι άλλο. Καθόντουσαν δίπλα περίπου 50 χρόνια. Οι υπόλοιποι πατέρες έλεγαν μυρίζει, καλοκαίρι ιδίως ήταν ανυπόφορος. Ο γεροντάκος ο άλλος έλεγε, εγώ έχω 50 χρόνια που κάθομαι δίπλα. Και εμένα δεν μου μυρίζει, σας πω σας μυρίζει. Λέει μια φορά, γιατί γερο Αβράμι δεν σου μυρίζει εσένα. Α, είπα το όνομα του ενός. Τέλος πάντων, πέθανε, θα τον έβρετε. Λέει, ακούστε πατέρες, άμα κάθεστε δίπλα από τους αδερφούς σας, να προσεύχεστε. Άμα προσεύχεσαι, ούτε σου μυρίζουν, ούτε σε ενοχλούν. Και δεν επέτρεψε στον εαυτό του να αλλάξει τα σίδη. Και ήταν γέροντας της Κίτεως, που μπορούσε να έρθει μπροστά, μαζί με τους γέροντες τους υπόλοιπους. Δεν άλλαξε τα σίδη για να μην προσβάλλει τον παππούν τον άλλο. Δεν τον ενοχλούσε. Εκείνες οι ατέλειωτες ώρες στην εκκλησία. Βλέπεις κάποιον άνθρωπο βάζει στην εκκλησία και κάνει καθένα το ρολόι του, δηλαδή να φύγει. Το τρώει το άγχος, να τελειώσουμε, να φύγουμε. Πιάνουμε μας τηλέφωνο, ιδίως οι πολιτικοί μας οι καημένοι. Αύριο είναι η τάδε γιορτή, ναι. Τι ώρα τελειώνετε? Θα σας πω τι ώρα να αρχίζουμε. Το τι ώρα να τελειώνουμε, ο Θεός ξέρει, αν θα τελειώσουμε κιόλας. Ήρθε μια φορά στη Μονή Μαχαιρά μια κυρία, ήρθε η καημένη Μέγα Σάββατο. Στη Μονή Μαχαιρά, όπως σε όλα τα μαστήρια, αρχίσαμε την λειτουργία ώρα 9 το πρωί. Ήταν εσπερινός του Μεγάλου Σαββάτου και διαρκεί περίπου 5 ώρες. Ήρθε, θέλει να κοινωνήσει, νομίζω κατά η ώρα 9.30 θα τελειώσω. Εμείς η ώρα 9 αρκεύκαμε, γιατί είμαστε όλη νύχτα στην αγρυπνία. Όποιος μοναχός περνούσε από εκεί, να το λέει, συγγνώμη, τι είναι, είμαι σύζυγος του τάδε δημάρχου. Εντάξει, κυρία μου, τι θέλετε, τι ώρα τελειώνετε? Έχουμε πολύ ώρα ακόμα, λέγανε οι πατέρες, δεν ξέρουμε. Πολύ ώρα. Μπαίνανε ο άλλος, πέρασα κι εγώ. Λέει μου, συγγνώμη, είμαι σύζυγος του δημάρχου τάδε. Λέω, τι θέλεις? Λέει μου, αργείτε? Λέω, αργούμε. Σε πόση ώρα? Λέει, τρεις ακόμη θέλουμε 3-4 ώρες να τελειώσουμε. Λέει μου, δεν γίνεται κάτι για μένα που είμαι σύζυγος του δημάρχου? Τι να σου κάνω, λέω, δεν έχουμε θέγγυνο να στην κοσέρουμε να σου τη δώσουμε. Έσκασε η καημένη. Ενώ βλέπεις τους μοναχούς, μια χαρά. Σαν ένα πλοίο και πήγαιναν ταξίδι, ένα ψυχή, κρουαζιέρα. Εξουδετερώνουν τον χρόνο. Τον χρόνο. Είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά, να νικήσεις τον χρόνο και τον χώρο. Να μην σε πιέζει ο χρόνος, να μην σε πιέζει ο χώρος. Να μην σε πιέζουν οι περιστάσεις. Βλέπεις γύρω σου γίνεται αχαστασία, μεγάλη καταστασία. Ταραχή, ξέρω εγώ, νεύρα, κακό. Εσύ προσεύχεσαι, λες την ευχή, στρέφεις τον νου σου στον Χριστό και σαν μια ομπρέλα, ας πούμε, μεγάλη ομπρέλα η οποία σε προστατεύει από την καταιγίδα που υπάρχει γύρω σου και δεν βρέχεσαι, έτσι παθαίνεις και με την προσευχή όταν προσεύχεται ο άνθρωπος, όλη αυτή η καταιγίδα που συμβαίνει γύρω του από φωνές, κραυγές, θυμούς, νεύρα, κακές περιστάσεις, καυγάδες κτλ, όλα ξεδερώνονται. Εσύ κάνεις τη δουλειά σου μέσα στην ειρήνη του Θεού, χωρίς καμία απολύτως επίδραση από το περιβάλλον. Ακόμα και η υγεία του ανθρώπου, η σωματική του υγεία, ο άνθρωπος όταν προσεύχεται, αποκτά μια ελπίδα στον Θεό για όλα όσα τον αφορούν. Δεν αγχώνεται για το τι θα φάει, τι θα πει, πώς θα τα βγάλει πέρα, πώς θα γίνει με την υγεία του, με την ηλικία του. Νικά τον θάνατο, τον ίδιο τον θάνατο. Είχαμε ένα γεροντάκι στη σκήνη μας στο γεροθεοφύλακτο, ψυχοραγούς, ήταν έτοιμο να φύγει, να πεθάνει. Του λέω, παππού, φοβάσαι που να πεθάνεις. Χαμογέλασε και μου λέει, λέγω αδιαλείπτως την ευχή. Σε μισή ώρα, 20 λεπτά, ανεχώρησε σαν τον πύραυλο. Ένα άλλο γεροντάκι, ο γεροκάλιστος, απέναντι μας τυφλός, του είχαμε ένα θηρό τηλέφωνο για να μας μιλάει άμα ήθελε καμιά να έμεινε μόνος του. Πατάει με την μπαταρία του τηλέφωνο, του λέω, τι είναι γεροκάλιστε, έφυγε ο θεοφύλακτος. Πού το ξέρεις ότι έφυγε? Τον είδα, λέει, τώρα σαν πύραυλος πήγαινε στον ουρανό. Έτσι έβλεπαν αυτοί οι άνθρωποι, τυφλός άνθρωπος. Είδαν την ψυχή του παππούλη που έφευγε και πήγαινε στον ουρανό με την προσευχή αυτή. Οι προσευχόμενοι άνθρωποι, παιδιά, αποκτούν μεγάλη υγεία, μεγάλη πνευματική υγεία. Και σήμερα δυστυχώς το πρόβλημά μας είναι ότι δεν προσευχόμαστε. Εντάξει, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά δυστυχώς δεν αφιερώνουμε χρόνο και ενέργεια στην προσευχή μας. Ιδιαίτερα σε αυτήν την μονολόγηση των ευχήν, η οποία είναι τόσο βοηθητική στον άνθρωπο, η οποία βέβαια για να αποδώσει καρπούς πρέπει να συνάδει με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Δεν είναι γιόγκα που κάνει ένας που προσεύχεται, αλλά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος η προσευχή στον άνθρωπο. Πρέπει λοιπόν να φυλάτε τις εντολές του Θεού και πρέπει να ζει μέσα στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Ένας άνθρωπος που δεν εξομολογείται, δεν κοινωνά, δεν εκκλησιάζεται, δεν μπορεί και να προσευχηθεί. Δεν θα έχει κανέναν καρπό πνευματικό. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν όλα αυτά και να έρθει σαν αποτέλεσμα η προσευχή. Και να προσέξει ο άνθρωπος το νου του, την καρδιά του, να μην την απασχολούν μάταια πράγματα και να βάλει μια αγώνα στον εαυτό του. Και σας είπα και άλλες φορές, εάν γεμίσουμε, ιδίως εμείς που ζούμε στον κόσμο, εάν γεμίσουμε τον νεκρό μας χρόνο με την προσευχή αυτή, και αυτόν ακόμα δεν είναι λίγο πράγμα, μπορεί να μας δώσει πολύ καρπών πνευματικών. Και τι εννοώ νεκρό χρόνο? Οδηγάς, πιάνεις το αυτοκίνητο σου, πάει στη δουλειά. Αντί να βάλεις το ράδιο να ακούσεις 10 νέα από 10 σταθμούς διαφορετικούς, ή 1000 τραγούδια, ας πούμε. Εντάξει, και αυτά ακούσετε άμα θέλετε, αλλά κλείστε το ράδιο το ευλογημένο. Ακόμα και στη Μητρόπολη κλείετε το, μην το ακούτε. Και εκείνο είναι πολύ διασπαστικό, δεν είναι προσευχή. Η προσευχή είναι ανώτερη. Λέγεται την ευχή. Μάθετε να λέτε την ευχή. Ξυπνά κάποιο το πρωί. Αντί να λέει, Παναγία μου, ξημέρωσε πάλι, την να πάω δουλειά, την να πάω στο σχολείο, την να πάω στο στρατό, την να πάω εκεί, να πάω. Λέει, δόξα εσύ ο Θεός, κάνω σταυρό σου. Άνοιξε τα μάτια σου, κάνε το σταυρό σου, πες δόξα σε Θεός και άρχισε να λες την ευχή να διαλείπτως, προφορικά. Εντάξει, με το νου είναι δύσκολο εκείνη τώρα να τον πει κανείς. Αλλά με το στόμα λέγεται την ευχή. Αυτή η πρωτόνια, αυτή η πρώτη κίνηση του ανθρώπου δίνει πολλή ενέργεια στον άνθρωπο. Κάτι σας θυμίζει? Λοιπόν, δίνει πολλή ενέργεια και όλη μέρα βασίζεται στην προσευχή. Και όσο μπορείτε μην χάνετε χρόνο, κάνετε δουλειές, πλύνετε τα πιάτα, σφουγγαρίζετε, ξεσκονίζετε, παρά να τραγουδάτε και να κάνετε άλλα πράγματα ή να νευριάζετε και να φωνάζετε τον παιδιό σας, μην πατήσετε και μην περπατάτε και μην κάνετε. Λέγεται την ευχή. Ψέματα που λέω? Έχουμε πικρά μπύρα από τις μανάδες μας και τις αδερφές μας. Δεν πατήσεις ποτέ, μην πατήσεις ποτέ. Γιατί κάτσεις ποτέ, κάτσεις ποτέ. Λοιπόν, αυτή η προσευχή, βλέπετε και στα μοναστήρια οι πατέρες, όταν κάνουν διάφορες δουλειές, μαγειρεύουν, σκουπίζουν, καθαρίζουν, πλένουν, κάνουν φτιάχνουν, λένε την ευχή να διαλείπτως. Και εκφόνος ακόμα. Αυτή η προσευχή θα σώσει πολύ τον άνθρωπο. Και ο γέροντας Εφραίμ ήταν ένας άνθρωπος, πολύ βιαστής άνθρωπος, εργάτης της νοεράς προσευχής. Γι' αυτό βλέπετε, παρόλο που και σωματικά τα τελευταία 2-3 χρόνια ήταν τόσο ασθενής που δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν είχε λόγο πλέον, προφορικό λόγο, δεν μίλουσε καθόλου, εν τούτης είχε τόση ενέργεια χάριτος που και να μην σου μιλούσε δεν χρειάζεται να σου μιλήσει. Ήταν πλήρης χάριτος και Πνεύματος Αγίου και η παρουσία του σκόρπιζε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε όλους αυτούς που τον πλησίαζαν και σε όλους αυτούς που τον επικαλούνται μέχρι σήμερα. Οι πατέρες λοιπόν μας παρέδωσαν ως κύρια πνευματική εργασία την προσευχή, να μάθουμε να αγωνιστούμε να λέμε την ευχή αυτή της Εκκλησίας, η οποία νικά τον θάνατο, νικά τα πάθη, νικά τις επιδράσεις του περιβάλλοντος, νικά τον φόβο. Όταν προσεύχεται κανείς, νικά τον φόβο, δεν φοβάται πλέον. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος του λόγων περί δειλίας. Όταν πάει κάπου και φοβάσαι και συμπλησιάζει η δειλία, να πηγαίνει σε εκείνον τόπο που φοβάσαι. Φοβάσαι παραδείγματος χάρη το κημητήριο, να πας να κάτσεις μες στο κημητήριο τη νύχτα. Ας σου πω εγώ τι έπαθα μια φορά. Εγώ φοβόμουν και εγώ τα νεκροταφεία. Μου λέει ο γέροντας, για να ξεφοβηθείς τα νεκροταφεία, πάτερ, να πάει μια νύχτα στο νεκροταφείο, είναι ώρα 12 τα μεσάνυχτα, χωρίς κρεφτοφάναρο, και να πάει να φέρεις κάτι. Και λέει, θα σου στείλω εγώ μια ημέρα. Μια ημέρα λοιπόν, έτσι, τι ημέρα, νύχτα, 11 η ώρα τα μεσάνυχτα, λέει ο γέροντας, ξέχασε το ράσο μου στην εκκλησία του κημητηρίου. Δεν πάει να το φέρεις. Να πάω να το φέρω, αλλά δεν θα πας με το φακό, θα πας έτσι. Θα πας με το κλεφτοφάναρο. Έτσι το κημητήριο είναι έξω από το μοναστήρι. Θεοσκότεινα, πίσα. Δεν είναι πίσω που λέμε σώσ που είναι και φώτα. Τέλος πάντων πήγα σιγά σιγά ο τσαμέ, κατάφερα τα επία, άνοιξα την πόρτα της εκκλησίας. Στην εκκλησία είχε ένα φέρετο των νεκρογράβατων των μοναχών. Θεοσκότεινα, είχε ένα καντιλάκι που είσαι από λουλούπιζε, έτσι τρεμόσβηνε. Υπολόγισα, μου λέει, το ράσο που είναι γέροντα, λέει, πίσω από το ιερό, κρεμασμένο σε μια σπόντα. Πήγα στο ιερό, υπολόγισα που είναι η σπόντα, πάω να πιω το ράσο, για κακή μου τύχη, τι έπιασα νομίζετε? Όχι, ήρθε ένας Κυπρέος, ο οποίος έφερε μια λαμπάδα, σέρι, κέρινο, και κρέμασαν τον γέροντα δίπλα από το ράσο του. Ξέρετε εκεί πρέπει που παίρνουν στην εκκλησία τάματα. Λοιπόν, πάω και εγώ να κάνω έτσι να πιω το ράσο. Είδα κάτι που εκρέμε του. Πιάνω το, πιάσε ένα σέρι, παγωμένο. Πού να πάει το μυαλό μου, ήταν κέρινο και ήταν το τάμα του έφερε ο Κυπρέος. Μόνο που είναι λιποθύμησα. Λέω, πιάσε ένα σέρι, ένα πεθαμένο, με αρπάξει τώρα. Λοιπόν, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι όταν φοβάσαι κάτι, να μην υποχωράς, διότι άμα το φοβάσαι και υποχωράς, θα σε κυνηγά από πίσω σου. Να το χτυπήσεις κατάμουτρα. Φοβάσαι εκεί, να πας εκεί που φοβάσαι. Αλλά να προσεύχεσαι. Να προσεύχεσαι. Και όταν προσεύχεσαι, η προσευχή θα νικήσει την δειλία. Και πράγματι, η προσευχή νικά την δειλία. Νικά το φόβο λοιπόν. Έχουμε τόσες φοβίες σήμερα, τόσες φοβίες. Από τόσα πράγματα, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο μεγάλα. Τόσο άγχος, τόση δυσκολία, τόσες αγωνίες για το τι θα γίνει σήμερα, τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνουν τα παιδιά μου, τι θα γίνει η γυναίκα μου, ο σύντροφός μου, ο σύζυγός μου. Για όλα αυτά τα πράγματα, εάν βάλουμε την ενέργεια της προσευχής και τα εμβαπτίσουμε μέσα στην κολυμβήθρα της προσευχής, όλα ξεδετερώνονται και αγιάζονται. Και μάλιστα, όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, όσο πιο πολλές δυσκολίες έχουμε, τόσο πιο πολύ προσευχόμαστε μετά. Και έλεγε μια φορά ο γέροντας, γιατί λέει οι Άγιοι πήγαιναν και κάθονταν σε τόπους δύσκολους, απαράκλητους τόπους, γιατί εκεί όσο πιο πολλές δυσκολίες είχαν, τόσο πιο πολύ προσεύχονταν. Και προσευχόμενοι είχαν πολύ χάρη και πολλή ενέργεια χάριτος. Και έτσι εστερούσαν τον εαυτόν τους και από την παραμικρή ανθρώπινη παρηγοριά για να παίρνουν τη Θεία Παρηγορία. Και οι δυσκολίες και οι αγωνίες και οι κίνδυνοι και οι φόβοι ανθρώπινοι γίνονταν αιτία σαν καύσιμη ύλη που διοχετευόταν μέσα στον πυρηνικό αντιδραστήρα της ψυχής τους και παρήγαγαν ενέργεια πολλής προσευχής. Και ήταν πάντοτε ειρηνικοί, πάντοτε ειρηνικοί. Δεν είχαν ποτέ ακαταστασίες και ανισορροπίες οι Άγιοι στην ψυχή τους. Αυτό ήταν μία από τις πολύτιμες παρακαταθήκες του Γέροντα Εφραίμ και όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας. Μας έμειναν 5 λεπτά. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, πού είναι το μικρόφωνο. Ιωάννης Παρών.
Γερόντα, είχετε πει στην αρχή για τις προϋποθέσεις της προσευχής. Αν θυμάμαι καλά, η πρώτη αφορούσε το να μην έχουμε περισπασμούς και να μην ασχολούμαστε με μάτια πράγματα. Όταν συναναστρεφόμαστε με άλλους ανθρώπους, που είναι η κοινωνία προσώπων, να αποσυντονιστούμε τέλος πάντων από
ναι.
το στόχο μας.
Να σου πω από τη μικρή μου πείρα. Εάν ο περισπασμός δεν προέρχεται από εμάς, δηλαδή εσύ δεν ρωτάς τι κάνει η γειτόνισσά σου, η σκιά σου, η αρφή σου, η μάνα σου, ο προϊστάμενος σου, ξέρω εγώ, δεν έχεις περισπασμό. Εάν σε ρωτά άλλος, εξήγα μου πώς θα πάω στην Αγία Φύλα και το εξηγάς, δεν περισπάσαι. Εάν δηλαδή ανταποκρίνεσαι στην ανάγκη του αδερφού σου, είτε για επικοινωνία, είτε για να τον ακούσεις, είτε για να τον βοηθήσεις, είτε για να τον εξυπηρετήσεις, δεν είναι περισπασμός. Είναι αγάπη. Αλλά αν εσύ επιζητάς τέτοια πράγματα από περιέργεια, βλάπτεσαι. Μπορεί δηλαδή, εμείς που εξομολογούμε τον κόσμο, ακούμε τόσα πράγματα, βλάπτει την προσευχή μας. Όχι, μας βοηθά στην προσευχή. Ο γέροντας Εφραίμ ο Αριζονίτης έλεγε, πολύ χάρη λαμβάνω όταν εξομολογώ κόσμο. Ενώ όταν κάνουμε αργολογίες που μόλις βρεθούμε, σκέψουμε τα πηγαδάκια, στην τα χαπάρκα, τα μπαγκούσες, κανένα νέο, κανένα κουτσομπολιό, έχουμε τίποτε καινούριο, τι να βλάφτουν. Μπορεί να εξομολογώ 10 ώρες και να ακούσω του κόσμου τα πράγματα και να φύγω και να έχω πολύ προσευχή μετά την εξομολόγηση και 2 λεπτά για κουτσομπολιό θα χάσει όλα. Άρα λοιπόν όταν εξυπηρετούμε τους αδερφούς μας ή για να τον αναπαύσω, τον αφήνω να μου μιλά, να πει τα δικά του, να πει τα βάσανά του, να πηγαίνω να τον απασχολούν, αυτό δεν είναι περισπασμός. Είναι αγάπη. Περισπασμός είναι η αργολογία, όταν εγώ το κάνω. Εκείνο βλάφτει πράγματι. Έχει κάποιον εδώ εκεί κάτω. Εδώ, Μαρίνος εσύ. Α.
Ευλογητή Γέροντα, καλή χρόνια. Γέροντα, μπορεί να κάνουμε τα τυπικά της προσευχής. Ξέρω εγώ, μικρό απόδειπνο, χαιρετισμούς, λίγο κουμποσχήνη κλπ. Αλλά είναι όλα άνυδρα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνω, το παρήγορο είναι ένας λόγος που άκουσα κάποτε από γέροντά μας, ότι και αν όλα τα κάνουμε, λέει, τότε αχρηδούλοι είμαστε, είναι.
Ναι, εντάξει, κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί να είναι άνυδρα, όπως τα είπες εσύ, Γιαννάκη, αλλά είναι σαν κάποιον που τρώει χωρίς όρεξη. Τρώει όμως. Αν δεν φάει, θα πεθάνει. Τρώγοντας έρχεται και η όρεξη. Κάμε τα πνευματικά σου εσύ όπως μπορείς. Αγωνίστου έστω και έτσι τυπικά να το κάνεις. Δεν είναι το τέλειο. Δεν είναι το ζητούμενο έτσι. Αλλά κάτι είναι. Κάτι είναι παρά το τίποτα. Κοντά στο μικρό θα προσθεθεί και το μεγαλύτερο. Θα δει και ο Θεός τον αγώνα σου και τον κόπο σου και θα σου δώσει εκείνο που πρέπει να σου δώσει ο Θεός.
Μήπως κατά βάθος είναι τα πάθη τα οποία υπάρχουν μέσα μας, καλά μιλώ για τον εαυτό μου, ριζωμένα εκ νεότητος όπως λέμε στους αμαθμούς, και αυτά εμποδίζουν αυτήν όλη την σκληρότητα της καρδίας να κάμψει.
Όλα μέσα, όλα εμποδίζουν, όλα και τα πάθη και οι αμαρτίες μας και πάνω απ' όλα ο εγωισμός μας, η κοινοδοξία μας. Εντάξει, θα σκάβουμε μέχρι να φτάσουμε στην πηγή. Ο Θεός δεν παραβλέπει τον αγώνα του ανθρώπου. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, ο Θεός το παίρνει. Και το ελάχιστο να κάνει ο άνθρωπος. Και το παραμικρό να κάνει αυτό το πάρει, θα το αφήσει ο Θεός.
Και κάτι άλλο να πω. Από τις πράξεις των Αποστόλων, στο πρώτο κήρυγμα του Πέτρου, Αποστόλου Πέτρου, επίστευσαν 5.000 άνθρωποι. Φαίνεται αυτοί οι άνθρωποι ήταν Ιουδαίοι, λέει, ξέρω εγώ από Μύδη, ένα σωρό επαρχίες, περιφέρειες. Ήταν μόνο οι Ιουδαίοι.
Ναι.
Ήταν, καλά, μιλούσαν. Να μου πείτε, ήταν επιφύτηση, ήταν μετά την Πεντηκοστή. Μα Πεντηκοστή κατά τον πατή Γεώργιο τον Καψάνη είναι και κάθε θεία Άγιο Μυστήριο και κάθε θεία λειτουργία γίνεται Πεντηκοστή. Έτσι άκουσα από ένα κηρυγμά του. Επομένως και κάθε επίσκοπος που μιλά, εφόσον εσείς πήρατε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έπρεπε εμείς να είμαστε δεκτικοί. Εφόσον δεν είμαστε δεκτικοί εμείς, σημαίνει ότι εμείς φταίμε, ότι δεν φταίτε εσείς που τα λέτε, έτσι δεν είναι γέροντα.
Όλοι φταίμε.
Τότε δεν πιστεύουμε καθόλου εμείς, είμαστε άπιστοι. Αυτός με έναν λόγο που έκαμε ο Απόστολος Πέτρος, επίστευσαν 5.000 άνθρωποι. Εμείς ακούμε σας κάθε τόσο και είμαστε το ίδιο, στο ίδιο ρεφρέ, στο ίδιο. Πάμε αν πάρω, πάμε κάτω κάτω, όχι πάρω.
Τι να μην κάνουμε και να κοιμούμε, να πνιούμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, τι να κάνουμε.
Μα είναι και φταίτε, μπορεί να πνείτε εσείς, μην να πνιούμε.
Έτσι άμα πνείτε εσείς, εγώ να μου να κάνω ύστερα. Ποιο να μιλώ.
Να σε πάρω μες στη βάρκα.
Έχει κανένας να ρωτήσει κάτι άλλο. Ναι, εδώ. Εδώ Ιωάννη, μπροστά, 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 μπροστά.
Γέροντα, τώρα μέσα στα διάφορα site που αναφέρονται στον γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας, αναφέρονται και στην προσευχή που επικαλείστηκε, ζήτησε να γίνεται από τους πιστούς σε κάποια καθορισμένη ώρα. Αυτή η ώρα, ώρα 3, συγκεκριμένα, πρωινές ώρες. Και ότι αν μπορούμε εκείνη την ώρα όλοι μαζί να προσευχόμαστε για το καλό της ανθρωπότητας.
Το έβαζαν οι Άγιοι, ναι, σε ορισμένους ανθρώπους πνευματικά τους παιδιά και έλεγαν, ας πούμε, τάδε μέρα, τάδε ώρα να κάνω όλη προσευχή. Του γέροντας Παΐσιος το έκανε αυτό το πράγμα. Ναι. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και για συγκεκριμένα θέματα. Για να προσεύχονται πολλοί άνθρωποι την ίδια ώρα για κάποια θέματα που ήταν ανάγκη. Αυτό γίνονται πολλές φορές.
Αυτό το επικαλέστηκαν τώρα και για τα γεγονότα που φαίνονται, για τα παγκόσμια γεγονότα, και είπαν ότι ο γέροντας είχε επικαλεστεί ότι αν όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν και προσεύχονται, ότι ακόμη και μια αποτροπή των κακών γεγονότων.
Με προσευχή ανατρέπει την ιστορία ολόκληρη, όχι μόνο τα γεγονότα. Την ιστορία ολόκληρη μπορεί να ανατρέψει. Προσευχή των ανθρώπων του Θεού, της Εκκλησίας, ανατρέπει τα παγκόσμια γεγονότα, βέβαια, ασφαλώς.
Ευχαριστώ.
Η Κυριακή.
Χρόνια πολλά, γέροντα, καλή χρονιά. Είχατε πει στην αρχή της ομιλίας ότι η προσευχή ξεκουράζει.
Ναι.
Όμως, γιατί όταν πάμε να προσευχηθούμε εκτός Εκκλησίας, εκτός Θείας Λειτουργίας, νιώθουμε ότι κουραζόμαστε σε λίγα λεπτά?
Σωματικά κουράζει. Σωματικά κουράζεσαι. Αλλά ψυχικά, διανοητικά και μετά και σωματικά ξεκουράζεσαι. Δοκιμάστε να προσευχηθείτε. Πάτε σε μια αγρυπνία. Προσευχηθείτε στην αγρυπνία και κοινωνήστε. Πάτε σπίτι σας. Και πάτε την άλλη μέρα σε ένα κλαμπ. Μείνετε τις ίδιες ώρες. Πότε ξεκουράζεσαι πραγματικά? Η αγρυπνία ξεκουράζει.
Ναι, γι' αυτόν είπα εκτός της, ενώ ο άνθρωπος σπίτι του, όχι...
Και σπίτι σας, αλλά εντάξει,
γιατί στην εκκλησία προσευχόμαστε όλοι μαζί.
Δεν είσαστε συνηθισμένοι τόσες ώρες να προσεύχεστε σπίτι σας. Ενώ οι μοναχοί, εμείς που προσευχόμασταν πολλές ώρες στα δωμάτια μας, στα κελιά μας, μόνοι μας, εκεί καταλαβαίναμε ότι ξεκουραζόμαστε όταν προσευχόμαστε. Ενώ όταν κάνουμε άλλα πράγματα, κουραζόμαστε. Όταν είμαστε με τον γέροντα μας, εμείς κάναμε κάθε βράδυ αγρυπνία, κάθε βράδυ. Όλο το χρόνο, μέχρι τα μεσάνυχτα. Δεν μας κούραζε αυτό το πράγμα. Ενώ άλλα πράγματα κουράζουν. Ναι. Γεια σου. Έγινε στο γεια σου.
Εγώ είχα διαβάσει κάπου ότι κάποιοι από την ευχή είχαν αρρωστήσει επειδή ήτανε, το κάνανε με πίεση. Δηλαδή όταν ας πούμε προσεύχονταν κύριοι και πιέζαν τον εαυτό τους να το λένε συνέχεια, ότι και το κάνανε ας πούμε με άγχος, ότι αυτό ας πούμε αρρωσταίνει και ότι χρειάζεται ναι μεν η προσευχή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αλλά όχι με πίεση, κάτι τέτοιο είχα ακούσει.
Αυτοί που αρρώστησαν, κόρη μου, αυτοί αρρώστησαν όχι διότι η προσευχή τους αρρώστησε, διότι είχαν προϋποθέσεις ασθενείας. Ήταν αχώδεις άνθρωποι. Ό,τι και να έκαναν με άγχος και με καταπίεση, θα αρρωστούσαν πάλι. Αφού αρρώστησαν από την προσευχή, πόσο μάλλον θα αρρωστούσαν από άλλα πράγματα. Αν προσεύχοντα σωστά και καλά και με καλόν τρόπο και με τον τρόπο που περιγράψαμε μέσα από τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, δεν θα αρρωστούσαν. Οι αναρρώστησαν, αναρρώστησαν από άλλους λόγους, όχι επειδή προσεύχονται. Η προσευχή δεν αρρωστά τον άνθρωπο. Οι άλλοι λόγοι μπορεί να μας αρρωστούν. Μην νομίζετε ότι και οι άνθρωποι του Θεού δεν αρρωστούν. Και οι άνθρωποι του Θεού αρρωστούν. Παθαίνουν και ψυχικές νόσους. Δηλαδή, κακώς λέγονται ψυχικές νόσοι. Δεν είναι νόση. Ψυχική νόσος είναι η αμαρτία. Η σχιζοφρένεια, η κατάθλιψη, η μανία. Όλα αυτά δεν είναι ψυχικές νόσεις, είναι εγκεφαλικές νόσεις. Δεν είναι έτσι που είναι. Δήμητρα, εδώ είσαι, βλέπω καλά. Έχω δίκαιο. Η Δήμητρα είναι παιδοψυχίατρος.
Αυτά από, τι από πού προέρχονται όλες αυτές οι ασθένειες?
Από βλάβες του εγκεφάλου.
Είναι από. Πώς είναι κληρονομικά, είναι.
Εντάξει, μεγάλη ιστορία του, να το πω μια άλλη φορά. Okay. Αλλά οι Άγιοι άνθρωποι ασθενούν όπως ασθενούν όλοι και οι άλλοι άνθρωποι. Mm. Δηλαδή δεν είναι παράξενο ένας Άγιος άνθρωπος να υποστεί μια ψυχιατρική νόσο. Ατσχάιμερ, άνοια, κατάθλιψη, ξέρω εγώ τι άλλο ψυχικές νόσεις υπάρχουν. Διότι δεν είναι νόση της ψυχής μας. Νόσος της ψυχής, αρρώστια της ψυχής είναι η αμαρτία. Όλες οι άλλες είναι το εγκεφάλαιο. Ο εγκέφαλος ασθενεί και παράγει εκείνες τα φαινόμενα που λέγονται ψυχιατρικές νόσεις. Έπρεπε, είναι μια κακή ταύτιση όταν λέμε γι' αυτό είναι ψυχίατρος. Δεν είναι καλός όρος ψυχίατρος, δεν είναι ψυχίατρος. Ψυχίατρος είναι ο Θεός, η Εκκλησία. Θεραπεύει την ψυχή μας. Ο γιατρός τι θεραπεύει? Τον εγκέφαλό μας. Τους νευροδιαβιβαστές, τις ορμόνες τους, όλα τα στοιχεία του ανθρώπου. Δεν θεραπεύει την ψυχή. Η ψυχή είναι θεραπεύει ο Θεός. Αλλά καταχραστικό, λέγεται ψυχίατρο, λέγεται ψυχοπάθεια, ψυχολογικά φάρμακα. Ψυχοφάρμακα, όπως τα λένε αυτά τα πράγματα.
Έχω και ακόμα μία ερώτηση. Όταν, ας πούμε, κάποιος προσεύχεται για όλο τον κόσμο, δηλαδή αυτή. Γιατί είχα διαβάσει επίσης κάπου ότι όταν λες ένα Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, για παράδειγμα, αυτό πιάνει για όλο το σύμπαν, όλο ναι. τον κόσμο. Αυτό είναι ισχύει, δηλαδή ότι ναι, η προσευχή μας, δηλαδή, λέμε παράδειγμα, ενός ανθρώπου, λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, βοήθησε τον κόσμο. Εκείνη τη στιγμή βοηθάει εις τον αιώνα, τον αιώνα, μην που λένε.
Και μόνο που λέγεται το όνομα του Χριστού μία φορά, γιάζεται ο κόσμος όλος, παιδί μου. Διότι έχει αιώνιες και απέραντες διαστάσεις. Το όνομα του Χριστού. Ακόμα και η επιστήμη λέει ότι ένας λόγος του ανθρώπου δεν χάνεται, έχει προέκταση αιώνια. Δεν χάνεται ο λόγος.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, οι βασιλόπιτες σας περιμένουν και ο Πάτερ Φιλότης κάνει νοήματα από εκεί. Ότι... Λοιπόν, την επόμενη φορά, παιδιά, να ετοιμαστείτε να γράφετε τις ερωτήσεις σας γραπτός. Το κουτί θα είναι πάντα εδώ. Εδώ ή πάτε καλύτερα έξω? Καλά, εδώ. Πρέπει να βάλετε και λίγες κόλλες μέσα, δίπλα. Εάν θέλετε, φέρτε τις ερωτήσεις σας γραπτός, βάρτε μέσα στο κουτί. Θα κάνουν την προσευχή μας, να κόψουν τη βασιλόπιτα, να περάσετε, την πάρετε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν. Πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθείτε εφ' ημάς. Το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον. και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και Πάντου των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.